Daniele v situaci národu, který nebyl jeho, který byl nepřátelský, který jeho blízké vraždil, vyvraždil, deportoval. Takže třeba těch 600, jak odhadují humanitární organizace, 600 tisíc odvlečených dětí z Ukrajiny proti vůli rodičů a tak. To prostě je příběh Daniele. Před 2600 lety se to stalo, kdy byl jako mladík spolu s dalšími odvlečen v první deportační vlně do babylonských škol. A chtěl bych nepřidávat dneska další jako informace o soužení a trápení, ale chtěl bych nabídnout jeho přístup, jeho postoj. A ten vede k osvobození, ten vede k vnitřnímu takovému, jsem říkal, duševní hygieně, ale ono je to daleko víc. To vede k tomu, že my můžeme skutečně tyto věci jako Daniel Pánu Bohu přednést. Tak si přečteme, co udělal. Je to zapsáno v 9. kapitole, ono je to tam toho víc, já nebudu číst všecko. Přečtu to, co bylo v prvním roce vlády toho babylonského krále Dariaveše. A tehdy Daniel už tam byl pár roků v tom Babyloně, už tam na tom, on tam byl tedy k předvýchově, měl se z něj stát Babyloňan, aby ve službách této nepřátelské mocnosti veleříše, aby v jejich službách působil na ty odvlečené judské zajatce, kteří tam byli deportováni, takže to měl být jakovej vlastně ambasádor mezi nimi, který měl ty babylonské školy, tu babylonskou předvýchovu. Chtěl mu vymazat z mysli a ze srdce jakoukoliv vzpomínku na jeho domov, na Izrael, na Jeruzalém, na Boží chrám. Ale Daniel nezapomněl na Hospodina. A přestože mu hrozilo nebezpečí, nepřestal se k němu modlit a zachovávat jeho přikázání. To jsou ty první kapitoly Daniele, o kterých se právě v nich tohle popisuje a vypravuje, ale to číst nebudu. Já bych právě přečetl z té 9., kdy už tam teda řadu let bydlel, řadu let já se stále obracel k Hospodinu, tak je to od 9. verše, 9. kapitola od 3. verše, Daniel 9, 3 a dál. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, aby ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, v žíněném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával se slovy: ach, panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a na milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně a bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. Na tvé straně, panovníku, je spravedlnost. Na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nich si je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. Na panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu. A neposlouchali jsme Hospodina našeho Boha a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky, proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlili se a neposlouchali tebe. Na nás je velitá klepba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě zhřešili. Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem, jak bylo učiněno v Jeruzalémě. Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina svého Boha o schovývavost, neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy. Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin náš Bůh je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali. Nyní, panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid, když jsi vyvedl z egyptské země pevnou rukou a tak jsi učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme a byli jsme své volní. Panovníku, nech se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní kvůli sobě samému panovníku. Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a vys. Jak jsme zpustošení my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš. Panovníku, odpusť. Panovníku, pozoruj a jednej. Neprodlévej kvůli sobě samému Božemu. To je část, větší část té modlitby Daniele a nám ten jeho postoj může pomoci s krizí, ve které se nacházíme jako lid téhle země v těchto dnech. Když slyšíme slovo krize, tehdy to byla krize, která potkala Danielův národ, tak nám hnedka naskočí slovní spojení. Hospodářská krize. Ale zapomíná se na to, že jsou také krize duchovní, krize mravní. A taky se zapomíná na to, že slovo krize znamenalo soud. Ale ne soud konečný, ne soud poslední, ne soud, který všechno skončí, ale který pročistí. Krize je vlastně soud, který pročišťuje. Pročišťuje lidi tak, jako bývalo ohněm pročišťováno stříbro a zlato, aby ty kovy, to stříbro a zlato, byly ještě ryzejší a ještě čistší. A tak je to otázka, protože já mám za to možná zakletu, že už 3 roky procházíme krizí. Tak jak se s tím vyrovnat? Jak takovým soudem projít? Co udělat, aby krize byla překonána? Daniel se podle přečtených veršů nepřidává k pesimistům. To je bod číslo 1 a velmi důležitý. Nepřidává se k pesimistům, k těm, kteří za svůj osud dávali vinu vnějším nepřátelům. To si všimněme. Je to takový někdo dnes sebe mrzkačství, tolikrát tam v té modlitbě říká, my jsme zřešili, my jsme se provinili a až tak. Ale co ty Babyloňani, těch nám nikdo nezval. Vždyť oni sem vtrhli s vojskama, vždyť oni oplehli a dobili Jeruzalém, vždyť oni nás odlekli do exilu, do zajetí. Vždyť jako proč my? Za to mohou oni přece, ti, co nám nepřáli. Za to můžou, já nevím, zemětřesní vlny, za to můžou nějaká infekce z východu, která tu tady těch 8,5 milionů lidí na zemi vymlátila. No, takoví lidé byli, kteří to viděli na straně druhých, že jo? Všichni jsme nakloněni k tomuhle. Činit odpovědnými za tu krizi, zklamání buď Pána Boha, nebo druhé lidi. Tenhle způsob uvažování vychází z mylné představy, že Bůh je naším sluhou, nikoliv svrchovaným pánem a stvořitelem. Daniel se k tomu staví jinak. Věděl, do jakých kleští se dostali jeho lidé, nic si nezastírá, je tam pravda, to je velmi důležitý rozměr. Není tam ta růžová mlha, nebo ty bílé růžové, ty takový to, ono to není takový, jo, zase. Prostě si nezastírá, vidí stav v plné nahotě. A jeho setkání s Božím slovem povede ke kající modlitbě. Ta kapitola začíná tím, že k němu Pán promluvil a pak je to, co jsem četl. A nevyčítá Pánu Bohu, nehledá viníka kolem, ale prosí Boha, aby mu dal pochopit Boží jednání a slitoval se nad svým lidem. Je to upřímné, lítostivé pokání, ve kterém vyznává vinu svou a vinu svého lidu. Všimněte si, že tam u Babyloně není ani slovo v té modlitbě. Daniel je tam, kde nemůže nic jiného, než ukázat své prázdné ruce. Za 10 dní vstoupíme do postního období před Velikonocemi a tak ten Danielův půst, který provázel tuhle modlitbu a ta kající modlitba nás můžou nějak inspirovat a vést i tím postním období 40 dnů před Velikonocemi. Daniel se modlí. Začátek té modlitby je připomínka Boží smlouvy a Božího milosrdenství. To je něco, na čem může stát u toho další vyznání. To další vyznání není sebemrckařství a jenom prostě rozpíchávání té bolavé rány a sypání soli do toho trápení, který prožívá. To pokání nebo to vyznávání stojí na prvních slovech, které připomínají Boží smlouvu a Boží milosrdenství. Je tam Boží vstup, Boží závazek. Bůh se zavázal sám sebe k ochraně lidí a péči o ně. Zavázal sám sebe se svým lidem, tedy Izraelem, že bude platit vztah mezi ním a jeho lidem. Samozřejmě ta smlouva měla ten požadavek, kterému se i Izrael zavázal, že bude poslouchat Hospodina. A tam potom Daniel říká, ty jsi Bože Hospodine smlouvu neporušil, ale lidé se smlouvě zpronevěřili. A teďka jmenuje vůdcové našeho národa i prostý lid, otcové i synové, všichni zřešili. A tak ta zpronevěra jedněch poškozuje i druhé. A nemohlo to dopadnout jinak, než tak, že na všechny dolehl soud. Soud, který pročistí. Soud, který je krizí, která může něco změnit. Říká, nemůžeme naříkat na tebe, Hospodine, že ty jsi porušil svoji smlouvu s námi. Chci ještě předeslat, že pro Daniele tohle nebylo nic snadného. On sám je přece zajatcem uprostřed Babylonu. A spolu s ním jsou tu také ostatní. Všichni nesou osud vystěhovalců a nevědí, zda a jak se z téhle neradostné situace dostanou. Máme vzpomínku na jejich pláč v žalmu 137, kde je napsáno, sedávali jsme při řekách babylonských a plakali jsme, rozpomínajíce se na Sion. To je to už básnicky zpracované, ale to, co se dělo, to, co tam prostě oni prožívali. Jaká budoucnost nás čeká? Nepotřebovali tihle zdeptaní lidé, kteří plakali u řekách babylonských, spíše slova povzbuzení. Nebyl by daleko lepší, kdyby Daniel je obcházel a teďka je dodával, říkal, nedělejte si žádné starosti, nepravte se žádnou starostí, ono bude zase dobře, Pán Bůh na vás nezapomněl. Slova naděje, slova povzbuzení, to nejsou to, co slyšíme z Danielovy modlitby. Je tu pořád moc Babylona představovaná těmi hrznými krály Nebukadnezarem, Belšesarem, Darjavešem. Je tu 120 místodržitelů satrapů, 120 krajin, obrovská říše, svévolní, zkorumpovaní úředníci. Na té straně druhé je boží lid odvlečený do zajetí. Utlačovaná společenství uprostřed bohu nepřátelského panství. Taková je situace. A i konkrétně v tom paláci Daniel a jeho pár druhů a na druhé straně chaldejští zaklínači, hvězdopravci, planetáři se svými nástroji, se svým vlivem, korupčním vlivem na toho krále. No, má on i osobně velmi namále. Byl hozen do jámy, jako měli si žrachlivy, protože ti šikovní, skorumpovaní úředníci toho krále tak zařídil a tak dále. A to jsou jiné kapitoly. Já jenom chci říct, že Daniel nebyl ten, který jako to měl tak nějak na váku, jak se říká. Vůbec ne. A je nám představen jako ten, kdo bere boží oslovení vážně. Na začátku té kapitoly čteme, že se mu stalo slovo Hospodinovo prostřednictvím proroka Jeremiáše, až to bylo slovo o božím soudu. Ne však o soudu nad Babylonem, ale soudu nad jeho vlastním lidem, soudu nad Jeruzalémem. A tak je jemu a všemu božímu lidu připomenuto, že na otroctví a na ztrátě svobody nemají podíl jenom nepřátelé a jim páchané násilnosti, nejbrž oni sami, také boží lid sám. Boží lid to je vlastně církev, to je společenství, komunita těch, kteří věří v Boha, kteří na něj spoléhají. A jemu je řečeno, že se tohle společenství zpronevěřilo svému poslání, zapomnělo na své určení, příliš se zabydlelo v takových řádech světa, které jsou vůči Bohu odmítavé a nepřátelské. I uprostřed této církve, tohoto společenství jeho lidu se intrikuje, vyslovují laciné soudy, myslí na vlastní prospěch. Daniel si dobře uvědomuje hříšnost a pídu svých vlastních lidí a sebe z toho nevyjímá. A trápí ho to. A tak najednou vidíme, že trápení se posunuje. Posunuje se z toho obecného, z toho, oni jsou na nás zlí, podívejte se, co se nám stalo, do toho osobního. Dívejte se, my jsme se proti Bohu provinili, pojďme s tím něco udělat. Tady děje. Daniel se tedy obrátil k Bohu. Sám je svou tvář obrátil k nebi. To znamená, že se stišil, soustředil, tak, aby zaslechl a rozpoznal Boží vůli. A udělal to, co je v té chvíli nejdůležitější. Tedy vyhledal modlitbou, prosbami a půstem toho, který může odpovědět na tu krizi, který může otevřít oči a dát světlo a všechno změnit. Obrátil se k Bohu. Ale ne na té rovině modlitby, která chce z Pána Boha automat na štěstí. Dokonce ani ne v té rovině, která je jiná rovina, vyšší rovina modlitby, když si chce s Pánem Bohem pokecat, popovídat jako rovný s rovným. Ale v té rovině, kdy mlčí před Bohem. Sice říká tato slova, ale zároveň čeká, očekává na boží jednání, na boží vůli. Počínání Daniele, tak jak jsme o něm četli, nás staví před otázku, zda hledáme Boha. Co vlastně v životě hledal? On hledal Boha. On se obrátil k Bohu, nevyčítá, nestěžuje si, jenom mu předkládá situaci, vyznává vinu a čeká. Hledáme Boha? Boha, který byl u toho, kdy se hnětla tahle země. Boha, který byl u toho, kdy tady ještě nic nežilo, nikdo nebyl. Boha, který byl u toho, kdy se spojily dvě buňky, i ty naše a naše embryo začalo růst a později byl u našeho narození a bude i u naší smrti. Na tohohle Boha se Daniel obrátil. Na tohohle Boha Hospodina stvořitele nebe i země, pána všeho, mu předkládá osud své země, osud svůj vlastní, osud lidí, které miluje. Bůh je nejlepší odpovědí na jeho potřeby. A činil to způsobem osvědčení, modlitbou, prosbami, půstem. Byl to vlastně zápas o získání Božího milosrdenství. Ten Danielův způsob téhle modlitby byl hledání a vyznávání. Byl to prosba, aby pan Bůh pravdu ukázal, jaká je. A následkem tohohle postoje bylo, že pán Bůh uchvátil Daniel. Dál pak se čte o tom, to už jsem nečetl o tom, že Bůh mu odpověděl, že Bůh s ním jednal, že Bůh k němu mluvil, že vlastně Daniel pak poslouchal a prožil v podstatě setkání se svým stvořitelem, který mu mnohé objasnilo, otevřelo oči, zbavilo strachu, uvedlo do správného postoje i zápasu o svůj lid, o tu situaci, o tu krizi. Vlastně ho v té krizi postavilo do pozice, kdy se už nebál tím strachem, který deptá a ničí. Danielovo volání roste z pokory, to jsme si všimli, která se chce podřídit Boží vůli. A chce se sjednotit s Boží vůli. Chce, aby se mé názory a můj život sjednotili s Boží vůli. Pána Boha nelze hledat a najít bez tohohle typu modlitby. Dejme si pozor, milí přátelé, jestli nejsme v tom prvním typu, kdy chceme Pána Boha jako automat na štěstí. A nebo v tom druhém, který je trochu lepší, ale přesto jako si popovídat s Pánem Bohem nezávazně a pak se zase dozvědí každý po své práci. Pak je tam jistý vztah, je to lepší než ten první, ale nenajdeme ani v tom druhém pomoc do situace, ve které jsme. Daniel hledal Boha a během tohohle hledání našel Bůh Daniel. Daniel hledal Boha tímto způsobem a Bůh během tohohle hledání našel Daniel. Tedy sjednotit se s Boží vůlí. Chce, aby se mé názory a můj život sjednotili s Boží vůlí. Boha nelze hledat bez tohohle typu modlitby. Po spoust tehdy standardizovaná forma, žíněný roh, popel a tak, prostě to my nemáme, neznáme už, nebo to tak jako zkoušíme všelijak, tedy byla standardní záležitost, věděl jak dlouho chce, to si rozhod, jakou formou. Možná už nejsme schopni dobře pochopit ten význam, porozumět. A jeho významem tohoto postu bylo odpoutat se od toho, co nám brání, soustředit se pozorně na Boží věci. V tomhle smyslu ani dneska post nemusí být ničím zastaralým a překonaným. Tedy vyhni se všemu, co poskvrňuje, odděl se. Nevěř na svou vlastní cestu. Nezhlížej se v domnělé spravedlnosti. Neříkej, oni tam zřešili. Nýbrž my jsme zřešili. My jsme neudělali to, co jsme my měli. My jsme zapříčinili, že nespravedlnost kolem nás je a že my na to máme svůj díl viny. Nevíme přesně jaký, ale to nepotřebujeme vědět. To nám třeba řekne pán Bůh ve své odpovědi. Daniel říká, na tvé straně, panovníku, Hospodine, je spravedlnost. Na nás zjevná hanba. Takováhle slova nejdou člověku dobře z úst, když je člověk vysloví v blízkosti Boží, když opravdu hledá modlitbu a prosbami Pána Boha, tak k tomuhle vyznání dojde. Dojde také k důležitému poznání, že jde o Boha nejenom spravedlivého, ale také slitovávajícího se. Jak to dosvědčí později v Ježíši Kristu, který nepřišel a všichni to čekali, že přišel soudit svět. Přišel ho spasit, zachránit. Přímo říká, já jsem nepřišel svět soudit, ale hledal a spasil, co se ztratilo a co zahynulo. Je to Bůh slitovávající se, Bůh, který nechce naši smrt, naše vyhlazení, nechce, jako někteří z těch řeckých mrtvých, nežijících bohů, pověstí a forem, který tam měli tu radost toho, když člověku mohli uškodit. Hospodin, Bible není. Bible nám svědčí o tom, že pokud uvede zlo, pokud dovolí zlu páchat zlo, takže z toho vůbec nemá radost. A je to oheň pročišťující. Tak tedy chci zakončit jenom tím, že je to zázrak Boží lásky, když povstane někdo jako Daniel. Ten rozpozná, že nejsme odkázáni jenom na sebe, ale že smíme počítat s Boží pomocí, který je naší cestou, pravdou a životem. Tak ještě na příklady. Amen. Poprosil Matěj do písem. Potom, kdybyste mohli ještě modlitbou se otevřít nebo předložit